Рецепти життя на Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинаємо прямий ефір. З вами в студії Олена Сапковська, біля мене моя співведуча Івана Лесик, наша волонтерка. І сьогодні рецепти життя ми розпочинаємо традиційно для нас о цій же годині, як кожної п'ятниці. І сьогодні ми будемо спілкуватися з дизайнеркою інтер'єру Олександриною Лукач. Вітаємо вас, пані Олександрино, яка є з нами на скайп-зв'язку. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богослава! Я хотіла би коротко розповісти про доробки Олександрини Лукач. Це провідна українська декораторка та дизайнерка інтер'єру, володарка престижної інтер'єрної премії Art Space. В професію Олександрина прийшла з медицини. За першою освітою вона мікрохірург ока. Згодом отримала диплом мистецтвознавця, займалася реставрацією та відновленням інтер'єрів сакральних комплексів, зокрема, з 2005 року по 2009 вела архівну та декораторську роботу по реставрації інтер'єрів храму Олександра у Києві. Також Олександрина керує власною дизайн-студією вже понад 15 років. За цей час її проекти та колаборації з видатними українськими митцями нової хвилі стали широко відомі в Україні та за її межі. І один з наймасштабніших проєктів – Decoding Project – це найбільша в Україні галерея колекційного дизайну. В межах одного інтер'єру Олександрина поєднала 196 предметів від 42 українських дизайнерів. І однією з своїх сильних сторін Олександрина вважає вміння працювати з кольором. Розуміється на антикваріаті, меблях, тканинах, світлі, килимах та порцеляні. Консультує щодо підбору предметів сучасного мистецтва та колекційного дизайну. Крім того, Олександрина – мама трьох дітей, вегетаріанка, прихильниця етичного споживання.
Дякую, дякую, Іванко, тобі за таку коротку інформаційну довідку. І тепер ми вже можемо почути нашу гостю. Вітаємо ще раз вас. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Скажіть, будь ласка, от ви зараз не є в Україні, пані Олександрино, ви не святкували свій день народження на рідній території, тому що знаємо, що нещодавно, так, в середу ви мали свій день народження. Ще ми хочемо зараз вас щиро привітати.
Бажаємо вам творчих здобутків, Божої благодаті та любові. І сьогоднішня тема нашої програми буде також, ми будемо згадувати про спірного, талановитого, геніального архітектора Антоніо Гауді, який святкував також свій день народження вчора. Ми святкували 168-му річницю. І коли ми готувалися до передачі, і я знайомилася з вашими проєктами, так, і ви настільки вміло поєднуєте несумісні, здавалося, з першого погляду речі в одному інтер'єрі, саме в цьому проєкті Decoding Project, що ваша робота, ваша творчість перегукується з
Антоніо Гауді, насправді так.
Так.
І в нас таке запитання, хто для вас є Антоніо Гауді? Можливо, ви чогось навіть навчилися з його творчості?
Ой, таке тяжке запитання. Ви знаєте, постать Антоніо Гауді дуже тяжко порівняти з кимось. Навіть Сальвадор Далі, така велика постать в мистецтві, він вважав його за вчителя і постійно якби надихався з його творчості. Тому, напевно, для мене нема когось такого ж, як Антоніо Гауді, але є багато, хто для мене був відкриттям і натхненням з українських наших дизайнерів. І Україна багата на імена. Я можу назвати, не знаю, скільки це для нашої аудиторії буде
відомі імена, так?
Відомі, угу. Але ну, хоча б можу сказати, що існує дуже цікава така наша українська дизайнерка Вікторія Якуша. У неї гарна, дуже своя дизайнерська агенція «Файна», і вони роблять унікальні дизайнерські колекційні предмети, які, по яких останні, скажімо, 2-1.5 роки весь світ сприймає український дизайн. Це дизайн меблів, це дизайн освітлення, її предмети використовують краще дизайнери інтер'єру всього світу. Тому, може, вона ще не Антоніо Гауді, але, скажімо, на сьогоднішній день це зірка, по якій щитують український культурний код.
Так, я думаю, що місія нашої програми – це і просвітницька місія, тому ми дуже будемо вдячні вам і за нові українські імена, і за якісь цікаві, можливо, факти з життя саме архітекторів сакральної архітектури, і, зокрема, Гауді. Яке враження на вас справило храм Святого Сімейства в Барселоні, коли ви вперше побачили, вперше побували там? Я сподіваюся, що ви там були, звісно.
Чому одразу хочемо сказати, чому саме цей храм? Тому що це найбільший такий проект цього архітектура.
Так.
Ви знаєте, напевно, як у кожної людини, у мене в житті було 2 періоди. Я практикуюча католичка, і колись, коли я була юна, я потрапила в Барселону ще, коли, напевно, я могла сприймати світ через призму тільки матеріальних предметів. Тобто оперувати якимось, може, навіть там архітектурними чи дизайнерськими якимись своїми вподобаннями. Але я не могла там достатньо оцінити це як витвір надзвичайно. Тому перший раз, коли я попала в Барселону, він не може не справити грандіозного враження. Це неймовірно, тому що ти розумієш, що це як ода Богові, навіть якщо ти матеріаліст. Але зараз, коли вже і готувалася до ефіру, і вже коли багато прийшла як християнка, можу сказати, що цей храм, він особливий із-за постаті самого архітектора, із-за того, як він його будував. Тому що храми, майже всі храми, ми ж розуміємо, що це завжди споруда сакральна, і вона направлена на те, щоб возвеличити, якби це дім Бога. Але у Гауді сталося так, що коли він прийшов на це, його якби вибрала сама судьба для того, щоб він там працював, тому що там історія дуже цікава, цей храм був, він до сьогоднішнього дня він будується лише на благодійні пожертви.
І як і наша Радіо Марія працює.
Так. От, тільки за Божим якби промислом. І це була спільнота Святого Йосифа, вони були як перші, хто запропонував цю ідею, вони знайшли перші кошти, і вони шукали, хто буде проєктувати. І знайшли дуже талановитого тоді архітектора. Він був тоді найбільшою особою, і навіть він був в якийсь час вчителем Гауді, тому що Гауді біля 15 років пропрацював в його майстерні тільки креслярем. Тобто він навіть архітектуру. Але так сталося, що був спроєктований храм, не Гауді, але якби не змогли домовитися архітектори з замовниками по якихось питаннях. І одному з там важливих людей в цьому в спільноті Йосифа, йому приснився сон, що прийде чоловік з блакитними очами, блондин. Для Іспанії це дуже цікаво, де такої можна взяти. І коли Гауді з'явився на будівельному майданчику, зрозуміло, що це буде він. Але коли він прийшов тоді, він ще був тим матеріально якби такою людиною, яка тільки будувала свою кар'єру, він тільки-тільки почав спілкуватися з дуже поважними своїми замовниками першими, отримувати дійсно гарну роботу, став дуже модним тоді архітектором. І він сприймав світ по-своєму, він завжди був геніальний, але, якби з матеріальної точки, він робив якісь речі сухо, бо як спеціаліст.
Як виконавець, але... так?
Виконавець.
Так.
І тому він спочатку почав будувати цей хром по тих креслярським документам, які йому були залишені. І все, якби все так ішло, він дуже гарно це справлявся, але трошки він там підправляв, тому що він був представником нової волни, він хотів робити модернову таку архітектуру, він взагалі не приймав ровних ліній, він все завжди робив з іншого, тобто схожими на природу, він завжди брав, вдохновлявся цією
природніми формами, так?
Так. Але це була перша така частина, в якій майже нічого він не міняв. Але потім з ним з'явився дуже цікавий опит, досвід. Паралельно з великим кількістю замовників, і він будував на кращим магнатам в Барселоні. А в той час так сталося, що Барселона була мекою, тому що багато людей приїжджало, наприклад, заробітків з Америки, які мали багато грошей і хотіли це якось показати. Були магнати текстильні. Тобто це була дуже багата країна і перше за все місто, і він мав змогу робити все для своїх заказчиків. Вони могли оплатити все, що він хотів. Але він, коли став, як Господь, він розкладається, знаєте, якби наші путі робить такими, дороги, як він хоче. Так, дороги. Він почав при цій роботі над цією будівлею їздити в паломництва в Монсеррат. І там він постійно, як казали, що було тільки так дивитися на нього, він просто приїжджав і постійно слухав григоріанські оці піснопені з хорала. І одного разу він впав в летургійний такий екстаз, і після цього він сказав, то так сказали очевидці, що він буде будувати тільки сакральні споруди, так йому сказала Божа Матір, а якщо до нього будуть приходити світські замовники, то він повинен питати у неї дозволу. І з того часу він якось так теж містично совпало, що він отримав дуже великі анонімні пожертви на цей храм. І тоді він взяв на себе таку сміливість кардинально змінити підхід до цього храму. І за цей час він наробив вже такий досвід на всіх цих спорудах світських, які він для своїх замовників, а в першу чергу це для... Такий був магнат Гюель, який доручив йому дуже багато будівель збудувати для себе.
Знаменитий парк Гюеля, який з'являється перлиною. Так.
І там він зміг, на цих роботах він зміг придумати і вже...
Відшліфувати майстерність, напевно, так?
Там не тільки майстерність, він придумав підхід, який зараз тільки, скажімо так, в 21-му столітті змогли розшифрувати через комп'ютерні програми для НАСА. Тобто він придумав такі конструкції, які не були тоді, як кажуть, що всі норми сопромату він обійшов. Більш того, він не робив креслення, він робив постійні опити, якби він проводив опити.
Відчайдух був, він був відчайдух, не дарма його називали, чи він геній, чи божевільний, не могли, він на грані завжди працював.
Так. І він все це, він казав, не треба, у нього було дуже дивні, не дивні, а такі дуже глибокі два висказування. Що я так запам'ятала, що не треба нічого архітектуру придумувати, вона треба просто дуже дивитися по сторонах, вона вже є в природі. А інше, те, що він казав, що це дуже така глибока мисль, що сотворення міра, яким займається непреривно Господь, він робить через людину. І якщо людина, от якась людина, вона от знайде ці закони, відчує їх, тоді вона допомагає йому це робити. А він дуже хотів допомагати. І от в якийсь час він перестав робити світські споруди, повністю себе переключив лише на цю саграду, і там де фамілія, і там він реалізував всі свої, як на той час казалось, дуже фантастичні ідеї, тому що ніхто на той час не мог розуміти, як колони стоять, як ця будівля не падає, як може такі розміри, як взагалі це може простояти. А воно не тільки просто, навіть зараз проводили багато досліджень, воно може витримувати, наприклад, фасад, який він забудував, він може витримувати 7 балів землетрус, там дуже великі якісь норми по вагу, яку кожна споруда витримує. Тобто це щось запредільне. Тому я думаю, що це така божа іскра, якою він був наділений. І навіть в житті у нього два періоди. Тобто перший такий франт, це він був дуже модний чоловік.
Так. Активний світський такий в житті.
Улюблений якби світського життя. Так. А потім зовсім, як кажуть, водночас він став аскетом. Як казали, що храм, він навіть переселився тільки в майстерню біля храму. І там, як казали, храм йому не тільки був якби творчою їжею, але він
як община була вже для нього.
Не тільки він навіть їсти і пити забував. Тобто кажуть, що він настільки був погружений в це роботу, тому от така цікава історія.
Взагалі, якщо ми читаємо, то насправді він був такою особливою людиною, ще з дитинства він грався окремо, правда? Але також він мав таку хворобу, як ревматизм, і вибрав для себе спосіб життя такий вегетаріанський. І, можливо, в якийсь спосіб ось саме ця хвороба, те, що він не грався з усіма дітьми, був трошечки іншим, відрізнявся від інших, він мав час на це спостереження, потім ми бачимо це в його роботах. А скажіть, ми дуже часто можемо сказати, що ось там, якщо бачимо якусь кволу дитину, можемо сказати, що буде з цією дитиною. По прикладу життя Гауді, ми бачимо, що навпаки, з таких дітей може бути такий великий митець.
Так, я згодна. Є ще дуже цікава тоже насчет його висказування, що він поміняв своди, архітектурну конструкцію сводів, тому що, по-перше, цей храм, якщо нашим слухачам це цікаво, це був неоготична споруда спочатку, і там, як в основі конструкції, є стрільчаті арки, і вони як... Це така основа, колона, потім вона переходить в таку арку, яка має напівкруг, а якби загострений вугол. І він казав, що ця стрільчата арка – це як костиль. Він хотів, він як ніхто знав ці костилі з дитинства, тому він сказав, що він зробить все для того, щоб його споруда, оця ода Богу, вона була без костилів, і він придумав нову, безопорне перекриття, нові зовсім геометричні форми, які стояли в основі конструкції. Тому що от він зрівнював своє життя з костелями, він сказав, що в моїй архітектурі в Саграда де Фамілія цього не буде. От так з дитинства така травма.
Бачите, до чого приводить людей дитинство.
Так, і ми знаємо, що останні роки, 10 років свого життя, він працював саме над цим проєктом. І, наскільки мені відомо, він і похований також в цьому храмі.
Так, і будував так не поспішаючи.
А там дуже цікаво, чому він не поспішав. Він постійно, вже коли він відчув щось, напевно, тому що він ніколи нікому не розказував, але це відчувалося. Він ходив і казав, що всім, що у нього дуже поважний
замовник, так? Так.
Замовник, так. А друга річ, коли йому казали, що ти постійно сидиш і дивишся, то там на дерева, то на споруду, чому ти не працюєш? А він казав, що мій заказчик ніколи і нікуди не поспішає. І всім здавалося, тоді, а більш того, якось містично багато було анонімних людей, хто ну анонімних цих пожертвувань, і дійсно всі думали, що це дуже якась ну люди, як вони пов'язують лише з ну нашим людським світом. Вони думали, що дійсно дуже якийсь заказчик, такий замовник є. Але потім, вже коли сталося ці останні 10 років, він відчув, там така була ще дуже цікава історія, вона мене особисто вразила. Я хочу розказати, що у Гауді є, ми знаємо, що це дуже класна світська споруда Каса Міла. Її ну, можна прогуглити, подивитися, всі, хто був в Барселоні, всім її показують. Я її теж бачила, але я не знала одного факту. Це майже уже остання світська споруда, після котрої він вже почав лише займатися Саграда де Фамілія. Чому так сталося? Замовник був із тої же категорії дуже, дуже поважних, гарних, багатих людей, які замовив собі дом. І Гауді сказав, так, це Каса Міла, це був перший дом в світі з підземним парком. Гаражом. Також у нього на криші була, ну, і вона є, галерея, якби сад, небесний сад. Але якщо, ну, мало хто розказує, що фасад, ну, він не має рівних стін, і вперше він там використовував свою вільну планіровку, яка зараз, ну, ми так будуємо з вільною планіровкою, до цього не було ніколи. Всі стіни, ну, мало того, що вони були не прямі, але ще й не було от цього розподілення функціонального, тобто можна було якби, як ти хочеш, так воно і використалося. Але що це було? Це в народі це будівля називається кам'яноломня, але це Каса Міла, він її будував з гори Монсеррат. І він хоч і передав цьому фасаді повністю гору Монсеррат. І Монсеррат, вона теж має вже нерівні оці, якби біоморфічні ці форми. Коли сонце ходить по фасаду, якби фасад, він рухається, він постійно в русі. Але навіщо гора Монсеррат? Монсеррат – це лише фундамент, постамент для статуї Діви Марії в 25 метрів, яка повинна була бути з бетона, з золота і з хрусталя.
Кришталю, так.
Але замовник в останній момент, вже коли все було збудоване, коли Гауді зробив все, а він був ну, дуже тяжка людина на будівництві, він ну, якби для своїх, він настільки любив творити, ну, якби він безкомпромісно, він мог сам вручно щось зробити, якщо ніхто не зрозумів, що він хоче. Тобто він що в такий конфлікт постійно з всіма, щоб добитися того, що він хотів, особливо, коли такі великі були цілі. І він йому сказав, замовник, що він передумав. І для нього це був такий великий удар. І після цього він в той же момент, кажуть, що він вийшов з будівництва, пішов до Саграда де Фамілії, і там вже залишився всій мастерської і працював. Але паралельно кажуть, що він відчував щось, ну, напевно, що через 10-15, я не знаю, скільки він, наскільки він відчув, що він буде уходити, і він не зможе добудувати храм. Все своє останні це 10 років він прожив в такій суеті, він постійно робив сліпки чи і креслення для тих, хто повинен бути після нього. Тому що на словах він не мог це передати, він не мог це якось зафіксувати, крім оцими сліпки, які зарисовки Багато було ідей дуже-дуже цікавих.
Так, це просто якийсь Божа благодать і геній просто. І от ми розповідали не тільки про Саграду Фамілія, і я думаю, що Гауді надихав багатьох інших архітекторів на такі сміливі проекти. Коли ви почали розповідати про цей будинок, я чомусь одразу згадала творіння Хундертвасера в Відні. Вони так теж десь перекликаються, і теж вони були незрозумілі. Але коли повертатися до України, то я думаю, що Владислав Городецький – це наш український Гауді теж, тому що його історія творчості і його якісь архітектурні експерименти на той час – це теж цікава історія. І, можливо, ми зараз так плавно перейдемо до такого теж спірного об'єкту, який зараз вважається перлиною сакральної архітектури в Києві. Це храм Святого Миколая, який має зараз навіть такі, ну, трошки проблеми і являється біллю католицької громади в Києві. Це теж архітектурна споруда неоготики. І я пам'ятаю, будучи маленькою, я завжди думала, що він побудований в 16 столітті, 15-му. Було дуже відкриття для мене, що храм освятили в 1910 році. Можливо, ви нам так же гарно розповісте щось і з історії нашої української сакральної архітектури, а саме про поляка за національністю, теж католика, Владислава Городецького.
З задоволенням розповім, тому що дійсно це, ну, важлива персона, дуже важлива персона, якщо розглядати з архітектурної стилістичної, тобто модерн в Києві найкращий представник цього стилю і будівлі – це, звісно, Владислав Городецький. Але я би хотіла от порівняння це зробити. Для мене воно теж було дуже цікавим зараз, от, готуючись, якось продумуючи, може, до цієї програми я зробила це порівняння, тому що це зовсім різні особистості. Якщо Гауді, ще скажу два останні слова. Тобто, знаєте, коли він цей храм вже будував, хоча б ту частину, що він змог добудувати, цю останню башню з великої кількості, там тільки 12 по фасадах і ще 8 всередині, і у кожної було дуже там важливе значення, і башта Ісуса Христа.
12
сама
апостолів Марії, так, так, все було зв'язане.
Так, і все було зв'язане, і навіть коли він прикрашав оцю башту останню, коли ту, що він зміг збудувати, вона біля 100 метрів була, він її прикрашував мозаїкою і там золотом, і спитали його, навіщо ти так це робиш, така висота, хто це побачить? Він сказав, це ангели будуть розглядати. Тобто він це робив дуже, звісно, лише для Бога, і саме головне, що той фасад, який вже без його в кінці 20-го століття був зроблений з тростей Христових, там він вже є як святий. Тобто Гауді не тільки був похоронений в крипті, а він ще і залишився назавжди вже як святий. Хоча процес беатифікації лише продовжується, бо тільки почався, збираються дані про його святість, але на фасаді він вже як святий. Так ось, Владислав Городецький – це зовсім інша персона. Це баловень судьби, і, напевно, вони схожі тим, що оба були улюбленцями дуже заможних заказчиків, замовників, і мали таку можливість, ну, залишити після себе дуже гарні споруди.
Але Городецький ще був і бізнесменом непоганим. Бетон,
ось, я
так.
Це зовсім, якщо Гауді, він помер як свята, як
аскет,
монах, тобто він все життя, ну, це останню, скажімо так, свою половину життя він прожив дуже монашеським, аскетичним чином. І взагалі, до речі, він коли народився, там теж була цікава історія. Він народився. Повітуха сказала, що він жити не буде. Мама з татом хотіла спасти душу і охрестили в той же день. Потім сказали, що він дуже тяжко хворий і скоро помре. Ну, максимум буде 3 роки жити, тому що там була хвороба за хворобою. Але він якось жив і жив. І в 5 років, ну, є така легенда, що в 5 років вона його привезла до храму Богородиці в Тарагону. І він був на костелях, не міг він ставати на коліна, але він прихилив голову і сказав їй дякую. І єдине питання він спитав, для чого я так довго живу? Тому що я повинен бути в 3 роки вмерти, а мені вже 5.
Питання 5-річної дитини, так.
І вона сказала, що у нього одна своя місія, і він її обов'язково якби дізнається. І говорить, що коли був той екстаз на горі Монсеррат, наприклад, це що він узнав, наприклад, це своє призначення. І як він відносився до всього, що навіть він запланував, що це буде будівля найвище, так, 170 метрів, які може якось ми і побачимо, це буде хрест, це висота хреста на башні Ісуса Христа. Але знаєте, чому 170, не 175, не 170, не 180?
Ні, цікаво.
Що? А тому що там є гора Монжуїк. Це гора біля Барселони. І він сказав, що людське створіння не може бути вище за Господнє. А вона 173 метри, оця гора. Тобто,
бодай тих 3 метри, щоб не перевищити.
То Владислав Городецький – це інша людина. Він дуже вдалий був, якби, комерсант. Він народився в родині шляхтичі, але потім так сталося, що родина…
Їх позбавили із-за політичної активності, так.
А як він посістив? Так, політична активність, і взагалі це був Олександр Другий, його реформи повлияли на цю родинну історію. Він став з обіднівших, але дуже вдало женився, хоча це і був, напевно, цей... як весілля тобто він отримав гроші, тому що він женився на купчихі, купець першої гільдії його був тесть. Але він був дворянин, і це тестю теж давало багато дворянство, він став дворянином. Це був дуже класний мезальянс, але він з жінкою своєю дуже любив один одного і прожили не все життя, це був дуже вдалий брак, але завдяки цьому альянсу він зразу зміг потрапити до класних своїх замовників. Він зразу зміг, напевно, ми ж розуміємо, що ці родинні зв'язки дали йому можливість працювати на гарні замови від городських, від міста. І це дуже цікаво, що костел Святого Миколая, він, як і Гауді, прийшов, це був не його проєкт. Він прийшов вже як досвідчений архітектор, хоча він не дуже багато до цього будував, але однозначно він був дуже талановитий, і мав досвід, і він робив цей храм в допомогу реалізувати проєкт на той час ще студента Станіслава Воловського. Такий був, напевно, дуже талановитий студент-архітектор, який виграв конкурс, але не мав ще досвіду це реалізувати, і Городецький прийшов на майданчик. Але звісно, всередині цього будівництва він доробив дуже талановито, тому що він зробив шпилі більш витовшеними, довгими, він додав розу, він багато прикрасив, тобто він туди себе і свою естетику заклав, але тут теж постійно є такі риси, якщо Гауді, наприклад, коли робив фасад Сагради Фамілії, того фасаду, це Різдва, він хотів величати Бога. І він, наприклад, робив всі статуї в зріст людини, ну, тобто в той зріст, як один до одного. Наприклад, це були реальні люди, які були у вигляді там, Марії або Йосифа, або там ці вояки. А якщо це йому потрібні були тварини, він навіть робив наркоз і водив, поки там тварина була в наркозі, він знімав сліпок. Тобто він хотів увіковічити найкращим чином оце Боже створіння. А, наприклад, же Владислав Городецький, він був власник бетонного заводу, який виробляв дуже гарний бетон. І він хотів, щоб це було завжди рекламою його продукції. І так і кажуть, що не дивлячись на те, що стільки всього, наприклад, з тим же костюлем і з домом з химерами, але ці статуї, вони до сьогоднішнього дня в гарному стані. Тобто такого гарного
качества. Ну і це теж був новаторський підхід. Тоді бетон не був такою популярною. Тобто він теж відчайдушно якби відстоював свої навіть комерційні інтереси.
Так, він дуже талановитий, багато талановитий. Тобто він комерсант, як бізнесмен, як кажуть, і архітектор.
Те, що бракує сьогоднішнім нашим митцям.
Так буває, буває або комерсант, або архітектор, в ньому було це дуже класно. Тому, наприклад, такі були новаторські речі в Миколая соборі, в костьолі, що історія раніше, по-перше, Миколая, костьол Святого Миколая, це був другий заклад для католіків Києва і Київщини. І на той час, коли його видали вже цю землю, католіків було біля 40 тисяч, а був лише храм Святого Олександра. Ну, тобто, а якщо храм вміщає лише 1 тисячу людей, то куди всім ходити? Дуже просили цю втору споруду зробити. І дали на це, слава Богу, погодження. Іскали земельну ділянку, де можна було би побудувати. І видали цю ділянку на вулиці Великій Васильківській, але там же ж поруч, не так далеко, але все ж таки є підземна річка
Либідь.
І у неї дуже велике підземне русло, яке постійно підмивало ґрунти. І тоді вперше було використано саме Городецьким оце бетонне сваювання, тобто там сваї були його, звісно, друга, але це був Антон Страус, це його був винахід, інженер такий, і він зробив сваї. І завдяки цьому наш костел і стоїть, і навіть то, що метро ходить.
Так, я хотіла сказати, що не міг Городецький передбачити ще активність своїх радянських вже колег, які під костелом провели лінію метро, яка постійно його потрошки розрушає, на жаль.
Але він все зробив, так.
Це знову ж таки якесь Боже провидіння. Тоді ще про метро ніхто навіть і не думав. Думали про тільки річку Либідь, але ці сваї допомогли, напевно, що вціліти костелу зараз, в сьогоднішні дні.
Так.
Рецепти життя на Радіо Марія.
Дорогі радіослухачі, хочемо пригадати вам, що зараз програма триває в прямому ефірі, і ми вже хочемо запрошувати наших слухачів до спільної розмови. Хочемо почути від вас, дорогі радіослухачі, тому що кожний в своєму місті, містечку, селищі має храм, можливо, капличку. Хочемо почути ваші історії ваших храмів, історію будівництва, можливо, історію повернення храму в вашому місті. Отож, запрошуємо вас зателефонувати до прямого ефіру і поділитися своєю історією вашого храму. Отже, є наступні у нас номери телефонів прямого ефіру. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Два мобільних оператори.
098-650-1860 та 093-272-0745. Будемо вдячні за ваші запитання. У вас є унікальна можливість поспілкуватися з фахівцем, почути цікаві історії і поділитися своїми історіями.
А ми будемо продовжувати нашу розмову вже за наші київські споруди. Можливо, ще є якісь особливості. Все ж таки, ну, бачимо, що сваї тримають храм, але бачимо, що він поступово починає руйнуватися. Чи от є якась причина в цьому, можливо, щось Городецький та не врахував?
Метрополітен.
Я хочу сказати, що Олег Городецький не врахував дві речі. Він не думав про метрополітен, як колись Гауді не знав про перший трамвай, який його унесе з життя. Так і те, що забудівля Києва іде, і вона йде своїм зовсім якось ірраціональним.
Непрофесійним.
Це дуже, знаєте, таке питання, не хочу це обговорювати, але маємо, що маємо, коли це храм, він повинен домінувати, повинен мати перспективу зору, щоб його було, ми бачили. Але коли офіс-центри або якісь великі споруди будуються поряд, це не тільки його споплюжує естетично, але для будівель, то либідь же ж ніхто не відміняв, там так. Теж сваї і у інших споруд. Тому я думаю, що це не вина нашого Городецького, це така сьогоднішня історія. Ну і плюс храм дуже багато років, він ще не передано, наскільки я знаю, сьогодні ще до нашої громади. Тому немає повноцінної реставрації, я думаю, що професійних викладок, експертиз, що відбувається, за що чого. Це можливо лише, коли є хазяїн, як господар.
Власник. Будемо сподіватися на те, що в скорому майбутньому все-таки нашими молитвами храм передадуть в руки католицької громади, яка, в принципі, його і побудувала.
І в мене таке запитання виникло. Знаєте, дивлячись на храм святої родини Гауді, який будується по сьогоднішній день і так, в планах планується, що 2026-2030 році він завершиться будівництво. Можливо, храм Святого Миколая варто теж розпочати якесь будівництво, що ось підтримувати. Ну, звичайно, як вже настане, дай Боже, якийсь власник, який, буде відповідати за цю будівлю. Як ви думаєте, чи вона допоможе?
Звісно. Ну, це ж як з любою будівлею, з любою нерухомістю. Якщо вона належить комусь, господар завжди буде, нормальний господар завжди буде доглядати. Нема проблем, які зараз, так і час, ми маємо такі новітні способи будування і реставрації, реконструкції, що, я думаю, з костелем все буде добре, але час. Лише час, який гавиться, він може бути, якби проблемою. Тоді просто треба якнайскоріше зрозуміти, хто буде господар.
Так. І поки ми ще маємо час перед дзвінками наших слухачів, я би хотіла, Олександрино, з вами поговорити ще про одну новітню споруду. Це церква Святого Василія Великого, це наших братів греко-католиків. Я застала вже і пам'ятаю, будучи студенткою, наскільки це спірним було будівництво, як не приймала громада, можна сказати, революційне будівництво, революційне архітектурне рішення цього храму. Це був початок нульових уже в нашому тисячолітті. І теж можна сказати, що Лариса Скорик запропонувала проєкт нетиповий для сакральної, навіть сучасної архітектури.
Ви знаєте, так, я ще була дуже юною, коли він будувався, і якось я пам'ятаю, що багато було про нього розмов, але я не бачила всередині його вже будівництва. Я навіть не знаю, як виглядав цей пагорб без будівництва. Тобто знаю тільки, що вже от цей вигляд, який ми маємо, так, це така дійсно модерновий стиль, модернова споруда. Але Лариса Скорик, вона не тільки відомий архітектор, там, політичний діяч, вона, ну, дуже, вона і професор нашої академії архітектури, кафедри архітектури. Ви знаєте, ну, завжди в її діях є такий, ну, якби закладений зміст. Наскільки я зрозуміла, я дійсно якби вивчала, і я біля цього храму живу і в академію ходила, тобто мої діти в колясках, я цю споруду дивлюся дуже часто. І вона вклала дуже цікавий зміст, вона хотіла, тобто уявіть собі храм, по-перше, мене вразило, що храм це монастир, і так, він не повинен бути, був монастирем. Тобто спочатку цю землю отримала громада греко-католіків, що на Аскольдовій могилі. Але у них не вистачило коштів, як кажуть, так, на це будівництво. Вони передали отцям Василіана зробити перший греко-католичський монастир. Тобто, ну, уявляєте, яка Божа така благодать, що є монастир в Києві. Ну, нема, не було, а стало. Так? Вони знайшли ці гроші на будівництво монастиря і цього храму, запросили Ларису, і от це місце, де воно, він знаходиться, це Смірнова Латочкіна, Вознесінське, узвіз, це якби теж пагорб, і це частина старого нашого історичного частина Києва. Це називався Копиривкінець. Тобто я теж там просто живу.
Так, і технічно навіть будувати споруду важко на цих схилах. Я завжди проходжу повз, я думаю, як технічно вони змогли побудувати такий прозорий, легкий, кришталевий храм на цьому схилі.
Ну, це тому, що це працювала дійсно архітектор, тому там були просто такі речі, це свайна, теж свайна конструкція. Так. Усі три храми, які ми сьогодні розмовляємо, це все свайна конструкція. Але ось вони, в чому тут особливість? Оцей Копирівкінець, це була раніше, закінчився вже якби Київ, так? Вже були ворота, і там була оселя при Русі, там був такий, ну, копир, такий був вельможа копир. І оцей Копирівкінець, він завжди, там були старі, дуже старі з часів ще Древньої Русі будівлі. І вони мали таку дерев'яну вежеву конструкцію. Це фортеці, такі форпости були. Тобто вже ж кінець міста. Тобто це вже, якщо ви дивитеся на цей храм, ви розумієте, що з одної сторони він нагадує вежі дерев'яних церков Галичини або Карпаття, так? А потім, з іншої сторони, вона взяла і якби об'єднала цю історичну штуку, що це воно на цьому місці в Києві, де теж дуже, дуже специфічна будівлі були. Тобто це велика закладена ідея. Наскільки вона була до вподоби чи ні, але ідея, зміст в ній був. І ще особливість, вона зробила дуже гарну річ. Храми, ну, греко-католицькі, як і православні, тобто оці традиційні ортодоксальні храми, вони завжди темні, так, вони завжди свічками. І тут вона піднімає, дає оцю летючу конструкцію і в крищі, і в даху, і в вікна, і світло заходить. Він дуже світлий, він білий, оці має.
Він такий прозорий, відчуття прозорості такої.
Прозорості.
Дає.
Так, тому з архітектурною, ну і головне це посадити взагалі в той ландшафт, який їй був видан. Це критикувати дуже легко, а коли ти повинен зробити якусь результат дати, це дуже довгий шлях. Тому я можу сказати, що храм вже існує, так, 20 років, і ми вже звикли до нього. І я думаю, що це в якийсь момент це історична вже будівля, таких більше нема. Тому, ну так.
Це феномен Ейфелевої вежі. Ми знаємо, що Ізоля і Гібет де Мопассан ненавиділи Ейфелеву вежу, яка стала потім візитівкою.
Так. А в нас вже є перший слухач, тож приймемо нашого слухача. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Слава навіки Богу. Вітаю, мене звати Вероніка.
Вітаю, Вероніка.
Я є парафіянкою храму Святого Олександра. Я хочу дуже подякувати за цю програму, дуже цікаво слухати взагалі про архітектуру як відомого храму, так, в Барселоні і так в Україні. І ще хотіла би запитання таке від мене. Що б ви могли розказати про храм Святого Олександра? І що саме там, яка була реставрація, як це все було продумане? Цікаво знати про цей храм.
Дякую, Вероніко, за запитання. Якраз ви звернулися за адресою. Ми на початку передачі казали, що Олександрина працювала на цих самих роботах в храмі Святого Олександра. Так що ви можете отримати зараз унікальну інформацію з перших вуст.
Так, це дуже дійсно для мене така близька споруда, тому що там деякий час я працювала і багато віддала себе, серце своє туди. У храму взагалі дуже мало про нього залишилося інформації. Якщо про якби зовнішній вигляд і архітектурну ідею, ми можемо побачити, і є описи, що це він будувався в часи, коли був такий стиль історизм, це класична споруда, яка наслідувала традиції Риму, Греції, класичної архітектури, тому він був схожий. Проєкт спочатку дуже цікаво, що цей храм був перший взагалі для католіків Київської губернії Котелицький храм. Тоді він якби дозвіл і прохання на будівництво, це початок 19 століття, 1814 рік, дворяни Київської губернії просили імператора, щоб Олександра І, тому і Олександр,
так,
храм Олександра.
Так, вони теж хитрощі такі були
так,
якісь.
Так. Вони просили через графа Потоцького, це предводителі дворянства, вони просили, щоб він погодився для католиків, яких тоді вже було багато, це були польські сім'ї, родини, він видав, дозволив, щоб вони за свої кошти, за дворянські ці кошти вони побудували. І через рік він дав їм дозволи, Давід видав погодження на територію, тут, де храм розташован, і храм віддали домініканському монастирю, але кошт було дуже мало. Через територію йшов шлях від Хрещатика до Михайлівського Златоверху. Там теж були проблеми з ґрунтами. І ці домініканці, вони побудували, і перший проєкт, не знаю до цього часу, хто був автором, але дуже скрутно у них там все виходило. До 30-х років вони тільки що й робили, ту землю орали, дерева садили, щоб воно якось тримало цей ґрунт, і була недобудівля. А потім і вони майже виживали, і ні мерія, ні городські, міські там інстанції, вони не допомагали. Потім були дуже погані часи, домініканці, як і інші конфесії, після політичних там заворушків повинні були піти з України. І храм взагалі стався таким недостроєним. І з'явився дуже гарний один меценат, Антонія Савицький, наскільки я пам'ятаю, він пожертвував гроші. Це була велика сума, 150 тисяч рублів. І вже тоді заказали нормальний проєкт такої класичної архітектури італійському архітектору Станзані. Але його робив інший архітектор і інженер Мехович, який змінив його. І от то, що ми бачимо, це ми от бачимо така, комплексний підхід в Станзані і Меховича. Але всередині храм майже не залишив після себе ніяких інформаційних інформацій. Лише казали, що він білий, просторний, світлий, і у нього є шість алтарів з боків, три справа, три зліва, і центральний алтар Святого Олександра з розп'яттям італійської роботи італійського мастера. Це була там,
тобто це все ми втратили. Зараз ми не маємо
цього. Ми все втратили. Так. І головне, коли ми працювали, зараз храм виглядає як... Він більш схожий все ж таки на базіліки східного обряду.
Так,
це не
так.
Той храм, це не той храм, це постійна та остання реставрація, яка зараз відбулася, вона все ж таки кардинально змінила той, скажімо, облік, який був закладений спочатку, і який, скажімо, коли я перед всім, я займалася саме архівними даними, то ми збирали все, що можна було по крупицях, фотографії, якісь описи, щоб зрозуміти, що ж там було. І можу сказати, що храм завжди був без фресок, були алтарні, деякі алтарні образи живопісні, була дуже гарна мраморна алтарна преграда, був оце розп'яття, була дуже гарна бронзова люстра і білий просторий храм. Угу. Все. Все інше було по-іншому.
Угу. Дякуємо, дякуємо, пані. Ми маємо наступного слухача. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу. Ну, ось так. На жаль. Маємо вже не так багато часу. Скажіть, чи...
На жаль, маємо тільки одну годину.
На жаль, година, а до завершення залишається вже хвилини лічені. Тобто, скажіть, чи взагалі от сучасна архітектура, сакральна архітектура, нам не змінює настрій, тому що якщо заходимо більш такий старовинний, ми це відчуваємо більш сучасним і одразу відчуваємо, що це сучасна будівля. Чи не маємо ми звертати увагу, чи навпаки має нам ця сучасна архітектура допомагати далі наблизитись до Господа?
Ой, питання, ви знаєте, мені здається, що все залежить від качества цієї архітектури. Угу, бувають споруди дуже сучасні, але вони не перевершені. Це ода Богу. І буває класичні храми, виконані в храми в класичній манері, але це теж потворство. І я думаю, що це пов'язано з особистістю таких, як ми сьогодні, людей, архітекторів, які ми сьогодні обговорювали. Якщо людина якби підключена своїм, якщо вона робить це для Бога, то і Бог дає їй ті форми і ту мову, яку зрозуміє глядач. Я би так сказала, і за часом, і за містом. От.
Дякую.
Таке.
І будемо просити, звичайно, і Господа, тому що навіть Антоніо Гауді, він довірявся Господу, і будемо просити, щоб і наші архітектори теж довірялися Господу в будівництві сакральних споруд, храмів, і щоб ці споруди, як і декорації, так і самі споруди, лише допомагали і були на славу Божу. Дякуємо сьогодні наші гості.
Я сподіваюся, що наш дебют, дуже цікаво було з вами спілкуватися, думаю, що Олександрина погодиться продовжувати, я думаю, що у вас є дуже багато ще тем для обговорення на нашому радіо, ми вам дуже вдячні, що ви знайшли час і до нас приєдналися до нашої розмови.
Так, і насправді, якщо буде на то можливість, то я думаю, що це не остання зустріч разом з вами. Дякую вам. Слава Ісусу Христу. Сьогодні в нашій програмі була Олександрина Лукач. Дякуємо дизайнерці інтер'єру, провідній українській декораторці за спільну розмову. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Рецепти життя на Радіо Марія.